Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Grčki parlament ratifikovao sporazum sa Makedonijom o promjeni njenog imena. Odbijanje Kosova da ukine takse od 100% na proizvode iz Srbije i BiH u suprotnosti je sa američkim interesima, saopštila je ambasada SAD-a u Prištini. Zašto deo nevladinih organizacija i akademske zajednice u Republici Srpskoj ćuti na uzurpaciju vlasti? Analitičar Srđan Puhalo.
Ovi koji nisu pod kontrolom mudro ćute da ne bi posjetili bijet vlast. Tako da mi danas stvari imamo jednu varuštinu od društva u Republici Srpskoj koja više vjeruje vlastima nego vlastitim očima. I ako ne vjeruje, to ne smije da kaže.
O postupku tužilaštva u Crnoj Gori protiv biznismena Duška Kneževića, predstavnici opozicije u Srbiji razgovarali o zajedničkom odgovoru na zahtjeve upućene sa građanskih protesta. Analitičar Dušan Spasojević.
Neka vrsta transformacije, neka vrsta prepoznavanja dogovora između građanskih protesta i opozicijnog bloka. Mora da postoji, ona mora desiti.
Australijske novinarke koje su otkrile identitet Dragana Vasiljkovića locirale su i objavile gdje živi Zoran Tadić, koga hrvatske vlasti sumnjiče za ratni zločin nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima. Novinarka Jacqueline McVeigh.
Locirali smo da Zoran Tadić već 26 godina živi u jednom zapadnom predgrađu Sidnija. Sada je slobodna osoba, ima punu slobodu kretanja, ali kada od hrvatskih vlasti pristigne zahtjev za njegovim izručenjem, australska savezna policija će ga uhapsiti.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn pozdravili su novi ključni korak u ratifikaciji prespanskog sporazuma između Makedonije i Grčke. Bilo je potrebna politička hrabrost, liderstvo i odgovornost svih uključenih strana kako bi se riješio jedan od najtežih sporova u regiji. Obje zemlje su prihvatile ovu jedinstvenu priliku koja predstavlja primjer pomirenja u Europi i koja će dati dodatan poticaj evropskoj perspektivi u regionu, navodi se između ostalog u saopštenju. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je ratifikacija sporazuma historijska odluka.
Mi ćemo sada nastaviti sa procesom pristupanja bivše Jugoslovenske Republike Makedonije kao 30. članice NATO-a pod novim imenom Republika Sjeverna Makedonija. Uskoro ćemo moći potpisati protokol o pristupanju i onda ovaj protokol mora biti ratifikovan u različitim parlamentima, nakon čega će postati punopravna članica alijanse.
Ako Beograd kaže da nikada neće priznati Kosovo, onda mi poručujemo da nikada nećemo ukinuti carine na uvoz robe iz Srbije, kazao je kosovski premijer Ramuš Haradinaj nakon što je američka ambasada u Prištini saopštila da su pomenute takse suprotne njenim interesima. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač smijenio je danas načelnike skoro svih uprava MUP-ova RS-a kao i nekoliko članova policijskih uprava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je policija uhapsila Dragoljuba Simonovića, predsjednika opštine Grocka i člana Vučićeve Srpske napredne stranke, a zbog napada na novinara Žig Info Milana Jovanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignut dogovor o privremenom ukidanju blokade finansiranja federalne administracije na 3 sedmice. Veoma sam ponosan da saopštim danas da smo postigli sporazum da okončamo blokadu federalne vlade, kazao je Trump u Bijeloj kući. Najduža blokada u američkoj historiji dovela je do privremene obustave rada četvrtine agencija od 22. decembra, odnosno 800.000 zaposlenih koji su poslati na neplaćeni odmor ili rade bez plate. Roger Stone, bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je uhapšen ranije u petak, pušten je uz kauciju od $250,000. Stone je odbacio sve optužbe i rekao da ni pod kojim uslovima neće svjedočiti protiv američkog predsjednika, jer, kako kaže, to bi bile lažne optužbe. Španski ministar vanjskih poslova Josep Borrell izjavio je petak da ako osporavani venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro uskoro ne raspiše demokratske izbore, lider opozicije Juan Guaido bi trebao biti prepoznat kao privremeni predsjednik koji će raspisati izbore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o ratifikaciji u grčkom parlamentu sporazuma o promjeni imena Makedonije, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Glasanje kao i trodnevna debata prošlo je u žestokim svađama, dobacivanjima i istaknutim transparentima koje su poslanici opozicije uneli u glavnu salu. Grčki premijer Aleksis Cipras je u zadnjem obraćanju poručio da prespanski dogovor donosi stabilnost celom regionu i da njime nisu ugroženi interesi Grčke. Odmah nakon glasanja makedonski premijer Zoran Zaev nije krio zadovoljstvo ratifikacijom dogovora iz Prespe. On se zahvalio njegovom kolegi Aleksisu Ciprasu na uspešnom glasanju objavom na njegovim zvaničnim profilima na društvenim mrežama. Čestitam prijatelju moj Aleksise Cipras. Zajedno sa našim narodima smo ispisali istorijsku pobedu. Neka je večan dogovor iz Prespe, neka su večni mir i progres na Balkanu i u Evropi, napisao je Zaev. Najviši evropski predstavnici su poslali čestitke premijerima Zaevu i Ciprasu i grčkom parlamentu posle ratifikacije. Oni su imali marginaciju, oni su preuzeli rizik, oni su bili spremni da žrtvuju svoje interese zbog opštog dobra. Zorane, Aleksise, bravo! Nemoguća misija je ispunjena, napisao je na Twitteru predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Slične čestitke su uputili i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i eurokomesari Federica Mogherini i Johannes Hahn. Nakon glasanja u grčkom parlamentu, vlada u Atini treba informisati generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da su završili postupak. Zatim alijansa treba pripremiti protokol za prijem Makedonije, a očekuje se da početkom februara makedonski političari budu pozvani da ga potpišu. Odmah zatim Grčka treba ratifikovati pozivnicu za članstvo Makedonije u NATO-u, nakon čega stupaju na snagu ustavne izmene koje je makedonski parlament usvojio. Od tada Makedonija u stvari postaje Severna Makedonija i počinje da važi sporazum sa Grčkom. Premijer Zaev je ovih dana izjavio da očekuje da do sredine februara u grčkom parlamentu bude odobren i protokol o članstvu Makedonije u NATO-u. U narednoj fazi, koja se očekuje početkom proleća, obaveze će se prebaciti u Skoplju. Prema dogovoru iz Prespe, odmah po stupanju na snagu, Makedonija treba izvestiti sve međunarodne organizacije i institucije gde članuje o stupanju na snagu ovog sporazuma. Zatim se treba zatražiti od tih organizacija da prihvate novo ime, a isti postupak vlada u Skoplju treba sprovesti i sa svim državama članicama Ujedinjenih nacija. To bi značilo da će zvanično druge države i organizacije početi da se obraćaju zemlji novim imenom – Republika Severna Makedonija. Sa druge strane, građani će imati rok od 5 godina, odnosno najkasnije do 2024. godine, da promene lične dokumente i da u njima bude upisano novo ime Republika Severna Makedonija. I registarske tablice na vozilima se trebaju promijeniti i da dobiju kod NM ili NMK, ali to će se najverovatnije odvijati za vrijeme redovnog tehničkog pregleda. Inače, makedonski parlament je 11. januara usvojio i proglasio 4 amandmana Ustava države koji proizilaze iz dogovora sa Grčkom o imenu zemlje, kao i Ustavni zakon o njihovom sprovođenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
O sporu oko carina, odbijanje Kosova da ukine takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u suprotnosti je sa američkim interesima, saopštila je ambasada SAD-a u Prištini, javlja Amra Zineli.
U saopštenju američke ambasade se naglašava da su neki komentatori i političari sugerisali da će Kosovo njegov status kao nezavisne suverene države blisko povezane sa SAD-om štititi od svih posljedica njegove odluke na međunarodnoj sceni. Upozoravamo na pretpostavke da Kosovo ili bilo koji drugi prijatelj SAD-a može da preduzme akcije koje su u suprotnosti sa našim strateškim interesima, a da se ne suoči sa posljedicama, stoji u saopštenju ambasade. Ponavljamo naš stav da je trenutna suspenzija taksi na uvoz iz Srbije i Bosne jedna od neophodnih mera za vraćanje momentuma procesu dijaloga. Očekujemo da drugi akteri sami preduzmu konstruktivne mere, dodaje se. Ambasada podsjeća da je istorija pokazala da je Kosovo bilo uspješno kada je nastupilo u partnerstvu sa SAD-om. Akcije koje podrivaju dijalog, ometanja sa strane i odbijanje da se ukinu takse u suprotnosti su sa interesima SAD-a. Ono što je trenutno potrebno je hrabro vojstvo koje će da promoviše naše zajedničke ciljeve. To nam pomaže da održimo jake bilateralne odnose, zaključe se u saopštenju. S druge strane, komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn izjavio je da je u Davosu predsjednicima Kosova i Srbije Hašimu Thaću i Aleksandru Vučiću predložio rešenje za sporna pitanja u trgovinskim odnosima Prištine i Beograda i da očekuje odgovor od dva predsjednika. On je dodao da je spreman da predvodi razgovor o tome, a što bi bio temelj za pretpostavku da je moguć nastavak dijaloga Kosova i Srbije. A pre reakcije američke ambasade, premijer Kosova Ramuš Haradine na konferenciji za novinare kazao da je sam predložio komesaru Hanu da pripremi rešenje za poglavlje o ekonomiji, ali je naglasio da se o tome ne može odlučivati odvojeno. Dakle, komesar Han može da pripremi ugovore o ekonomiji ili o slobodnoj trgovini, ali odluka o tome će da se desi onda kada su i ostala poglavlja sporazuma spremna. U vremenskom aspektu, nešto što se pripremi danas ne može o tome danas i da se odluči, već će se odlučiti kada je spremno i priznanje. Predvidjeli smo jednu mogućnost da ukoliko se pripreme sva poglavlja za sporazum Kosova i Srbije i ukoliko ocenimo da postoji osnova za postizanje sporazuma, mi bismo bili spremni da suspendujemo odluku o carini, a radi jedne konferencije na kojoj bi se potpisao sporazum o priznanju, ali ne za jedan beskonačni proces. Ne želimo da ometamo sporazum ili da kasnimo sa njim, ali nećemo više ići po principu jedan po jedan, već će biti sve odjednom, poručuje Haradine. Premijer je naglasio da je taksa od 100% Srbiji, Bosni i Hercegovini i u nacionalnom interesu Kosova, koja je imala neverovatan ekonomski uticaj na Kosovo kada je u pitanju domaća proizvodnja. Kako može ekonomsko ojačavanje Kosova biti protiv interesa Kosova i saveznika Kosova, upitao se Haradine. Podsjetio da je Kosovo imalo i dodatne mere koje je moglo da uvede Srbiji, ali da nije tao da ih poduzme zbog pisma koje je poslao američki predsjednik Donald Trump Kosovu. Taksa od 100% vlade Kosova na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine dovela do razilaženja stavova kosovskih rukovodilaca. Predsjednik Kosova Hašim Taci tvrdi da je u ovom slučaju stav SAD-a važniji od bilo kog momentalnog interesa. Predsjednik Skupštine Veselji ističe da će odluke kosovskih institucija biti u koordinaciji sa SAD-om, a Haradine poručuje da takse ostaju i da Sjedinjene Države ne pružaju nikakve garancije za sporazum sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Politička scena u BH entitetu Republika Srpska, zašto deo nevladinih organizacije i akademske zajednice ćuti na uzurpaciju vlasti, beleži Gojko Veselinović.
Posljednje hapšenje dvojice članova grupe Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci od 21. januara nastavak je zabrane okupljanja ove grupe koja nikada zvanično nije izdata od strane entitetskog MUP-a. Nakon što su u decembru prošle godine protesti zabranjeni, građani otjerani sa trga, a oko 20 građana i pripadnika grupe Pravda za Davida uhapšeno, a sa trga uklonjena sva obilježja koja podsjećaju na proteste kojima se već više od 300 dana traži otkrivanje istine u slučaju smrti Davida Dragičevića, izostala je reakcija domaćih i stranih institucija i organizacija za ljudska prava, ali i akademske zajednice. Svoj glas digli su građani velikim protestima nakon pomenutih akcija, mediji koji nisu pod kontrolom vlasti i nevladin sektor. Tako je Transparency International BiH reagovao krivičnim prijavama, kaže Uglješa Vuković, istraživač i analitičar u Transparency-u.
Na osnovu snimaka koji su se pojavili u javnosti, mi smo podnijeli krivične prijave protiv više policijskih službenika. Mi smo krajem decembra konkretno podnijeli te prijave, tako da za sada nemamo još uvijek nikakvu informaciju. Bar ministarstvo nije izašlo u javnost, ministarstvo unutrašnjih poslova, da su eventualno pokrenuti neki interni postupci protiv policijskih službenika, dakle za sada ne postoje ni jedna informacija tog tipa.
Iz kancelarije Ombudsmana za ljudska prava BiH su nam saopštili da vode 4 predmeta koja se odnose na dešavanja u Banja Luci iz decembra prošle godine. Od međunarodnih institucija oglasili su se OHR i Kancelarija Evropske unije u BiH sa opštenjima da prate situaciju, ali nisu imali konkretnih poteza. Socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da je u svemu ovome najglasnije ćutanje akademske zajednice, koja osim sporadičnih istupa pojedinih članova nikada nije reagovala na bilo kakva dešavanja, te da je većina institucija koje trebaju brinuti o pravima građana pod političkom kontrolom, a da međunarodna zajednica više brine o formiranju vlasti nego o ljudskim pravima.
Vlast drži pod kontrolom sve ono što je važno, što je bitno. Oni koji nisu pod kontrolom,
mudro ćute, da ne bi posjetili bijet vlasti. Tako da mi danas u stvari imamo jednu baruštinu od društva u Republici Srpskoj koja više vjeruje vlastima nego vlastitim očima. I ako ne vjeruje, to ne smije da kaže.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže da nevladin sektor nema snagu da animira neke adekvatne reakcije i da upravo ćutanje onih koji bi trebalo da progovore omogućava ostvarivanje najava o daljim represijama.
Zabrinjavaju nove najave koje smo ovih dana čuli da će ići u daljem pravcu jačanja ovlaštenja policije. Zabrinjavaju i najave koje dolaze iz vrha vladajuće političke partije da će ići ka izmjenama krivičnog zakona Republike Srpske i donošenju nekih novih zakona. Sve te najave idu u pravcu daljeg sužavanja i limitiranja građanskih prava i sloboda.
Analitičari ističu da je izostanak reakcije na grubo kršenje prava građana poražavajuće i da je jasan pokazatelj da su političke elite stavile pod kontrolu sve bitne segmente društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Politička scena Srbije, predstavnici opozicije razgovarali su o zajedničkom odgovoru na zahteve upućene sa građanskih protesta, pripremila Iva Martinović.
Neka vrsta transformacije, neka vrsta prepoznavanja dogovora između građanskog protesta i opozicijnog bloka. Mora da postoji, ona se mora desiti.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Do sada su zahtjevi sa uličnih demonstracija pod nazivom 1 od 5 miliona koji u Beogradu ulaze u treći mjesec bili adresirani na vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Sa posljednjeg protesta 19. januara upućeni su i opoziciji.
Hoćemo da nam se predstavi jasan plan zdrave državne uprave kome će se političari prilagoditi. Političari se moraju prilagoditi državi, a ne da državu prilagođavaju sebi.
Poručio je jedan od neformalnih organizatora, glumac Branislav Trifunović.
Hoćemo da nam napišete kako ćemo da vas kontrolišemo, kako ćemo da vas smenimo ako ne budete valjali. Da nam napišete, izložite, a zatim i potpišete imenom i prezimenom.
Shvatili smo domaći zadatak, odgovaraju i Saveza za Srbiju. Potrudit ćemo se da dođemo do politički formulisanog snažnog dokumenta u kome postoje široko postavljene osnovne vrednosti, rekao je jedan od osnivača Saveza za Srbiju, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Kako saznajemo, nakon današnjih unutar opozicionih razgovora ne očekuje se konačan dogovor o zajedničkom dokumentu opozicije sa kojim će odgovoriti na zahtjeve sa protesta, ali bi to trebalo da se dogodi veoma brzo.
Mislim da bi fokus odgovora opozicije morao da bude na mehanizmima popravljanja demokratije i da ti predlozi moraju da budu sprovodivi unutar postojećeg okvira. Zahtjevi koji bi išli ka većoj slobodi medija, ka iole ravnopravnije u odnosu aktera na nekim budućim izborima, možda u određenoj meri mogu da uspiju.
Kaže politikolog Dušan Spasojević. Uz lidere Saveza za Srbiju sastanku bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da prisustvuju predstavnici svih drugih opozicionih stranaka. Kako se protesti u Beogradu, ali i u drugim gradovima u Srbiji nastavljaju, od dela javnosti, ali i analitičara, mogu se čuti ocjene da je vrijeme da se povrati povjerenje između demonstranata i opozicije i da se ovi drugi ozbiljnije uključe u proteste.
Nisam siguran da je najbolja opcija da političari zauzmu binu građanskog protesta, ali tu mora postojati neka vrsta koordinacije.
Podsjećamo, čelnici Saveza za Srbiju povukli su se sa čela kolone nakon prvih protesta koji su početkom decembra u Beogradu organizovani pod parolom Stop krvavim košuljama, a nakon napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu. Od tada, iako lideri opozicionih partija učestvuju u šetnjama, neformalnu organizaciju demonstracija preuzela je grupa studenata uz glumca Branislava Trifunovića, a učesnicima se pre protestnih šetnji Sabine obraćaju novinari, akademici, glumci. Iako nije među zahtjevima, kritika i nezadovoljstvo vlašću Aleksandra Vučića i želja za njegovom smenom tačka je koja povezuje sve učesnike demonstracija. I posmatrači i građani polemišu o pitanju da li su zahtjevi sa protesta jasno formulisani.
U ovoj sada fazi protesta oni su sasvim dovoljni za neku vrstu rasta i razvoje. Ali kritičari su potpuno u pravu da se mi približavamo fazi kada se protesti moraju nekako konsolidovati, malo homogenizovati i dobiti neku vrstu prepoznatljivosti i jasnoći. I to je sad faza koja može se radi zajedno sa političarima, može se radi i odvojeno od političara.
Opozicije čini se optimističnije od organizatora protesta da će pridobiti poverenje građana. Ipak i glumac Branislav Trifunović je nakon komentara da bi svaki opozicioni političar bio izviždan na protestima, revidirao stav, te poručio da je možda malo preterao. Razgovori o garancijama da zajedno mogu da rade na promjeni sistema tek će se voditi. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije govorimo o borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, o slučaju Zorana Tadića optuženog za ratne zločine u Hrvatskoj. Pre toga o postupku tužilaštva u Crnoj Gori protiv biznismena Dušana Kneževića. Iz Podgorice Srđan Janković.
Kako su saopštili čelnici specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, biznismen Duško Knežević je glavni osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je oštetila samo u jednom od četiri slučaja državu za oko 50 miliona eura. Prema objašnjenju specijalnog tužioca Milivoja Katnića, radi se o aktuelnim slučajevima banaka Atlas i IBM, čiji je Knežević vlasnik, te o slučaju e-komerca, prodaje preko interneta i slučaju starom 13 godina prodaje i crnogorskog telekoma tadašnjem Telekomu Mađarske.
Vjerujemo da se radi o istoj kriminalnoj grupi, odnosno organizator kriminalne grupe koji je u tu kriminalnu grupu uvukao veliki broj lica. Vjerujemo da je ovo samo što smo vam saopštili deseti dio kriminalnih radnji koje su preduzete od ove kriminalne grupe i mi to istražujemo.
Kada je riječ o Telekomu, specijalno tužilaštvo sumnjiči biznismena Kneževića da je nelegalno prisvojio 4,5 miliona eura tako što je novac prošao banke od britanskih djevičanskih ostrva preko Švajcarske, Kipra do Crne Gore. Podsjetimo, afera Telekom je nastala kada su američki istražni organi utvrdili da su prilikom prodaje crnogorskog Telekoma sa preko 7 miliona eura podmićena najmanje dva crnogorska funkcionera i advokatica, sestra tadašnjeg najvišeg vladinog funkcionera. Mediji su tada prepoznali Anu Đukanović, ali je prepoznao i njen brat, sadašnji predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović. Specijalni tužilac Katnić je saopštio da je protiv advokatske kancelarije Ane Đukanović obustavljena istraga.
Ova advokatska komora je upravo to što ste vi kazali, ne komora nego kancelarije, koje su imale ugovor sa Telekomom Crne Gore i mi su tvrdili, vidjeli da nema osnovane sumnje da izvršeno krivično djelo i taj dio obustavili.
Prema istrazi specijalnog tužilaštva, biznismen Knežević je više godina unazad sticao nelegalnu dobit. Stoga su novinari pitali specijalnog tužioca Katnića da li je moguće da Knežević počini navedena krivična djela bez podrške određenih institucija u Crnoj Gori.
Ovo nije moglo da se radi bez ozbiljne kriminalne organizacije. Da bi postojala jedna kriminalna organizacija, potrebni imaju neki konstitutivni elementi koji moraju postojati. Tamo ima jedan da se koriste privredne i državne strukture u djelovanju. Teško je moguće da te strukture nisu korištene, postoji osnovna sumnja da su korištene privredne, to su ove banke, vidjeli ste koliko je formirano, to su desetine rezidentnih i nerezidentnih pravnih lica i mi to ispitujemo.
Prethodnih nekoliko nedjelja Knežević je putem društvenih mreža i izjavama lokalnim medijima iznio niz optužbi na račun crnogorske državne vlasti, predsjednika Mila Đukanovića i samog specijalnog tužioca Katnića. Na osnovu Kneževićeve dokumentacije i emitovanih videosnimaka izbile su tri nove afere koje se odnose na finansiranje izborne kampanje vladajuće stranke Mila Đukanovića, moguću korupciju u Centralnoj banci i na imovinu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je rekao da se vodi istraga o mogućim krivičnim djelima koja su se pojavila u međuvremenu, a na konkretno pitanje da li se vodi istraga u odnosu na navode o spornoj imovini predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, tužilac Katnić je rekao:
u odnosu na ovo lice koje ste pomenuli, nema ni udaljenih sumnji da je u bilo čemu ovome učestvovalo.
Podsjetimo, biznismen Duško Knežević se prema sopstvenom kazivanju nalazi u Velikoj Britaniji i nema namjeru da se vrati u Crnu Goru. Kneževiću je u Crnoj Gori određen pritvor od 30 dana, a njegove dvije banke su blokirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon Crne Gore o borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, dosadašnji mehanizmi pokazali su se neefikasnim, smatra Bojan Bajić, nekadašnji političar i jedan od učesnika u izradi zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Bajiću, kakva je razlika između krivičnog i etičkog zakona koji najavljujete, a kada je riječ o borbi protiv korupcije?
Krivični zakon zabranjuje krivična djela korupcije, a to je, na primjer, kada član tenderske komisije uzme mito da bi namjestio posao nekoj firmi. Nadležni organ za utvrđivanje krivičnog djela su policija, tužilaštvo i sud. i da bi se djelo presudilo, koristi se sudski standard dokazivanja koji se zove ta izvan svake razumne sumnje, koji podrazumijeva te visoke materijalne dokaze na sudu. I ovaj cijeli proces dokazivanja je pred sudom je svugdje spor, težak i komplikovan svugdje u svijetu. Etičkim zakonom se zabranjuje, na primjer, članu tenderske komisije da pije kafe sa ponuđačima, da se dopisuje s njima preko SMS poruka, Vibera, Messengera, da razmjenjuje poruke preko posrednika itd. I u slučaju ovakvih radnji člana tenderske komisije, on ili ona može dobiti otkaz za to takozvano korupcijsko ponašanje, bez obzira što nije došlo do namještanja tendera i uzimanja mita, što po standardu krivičnog zakona nema osnova za krivični progon.
Kada govorimo o tom etičkom zakonu, on podrazumijeva etičke standarde. Mogu li se oni doseći u ovakvoj Bosni i Hercegovini?
Da bi znali mogu li se dosegnuti u Bosni i Hercegovini, mi moramo prvo da definišemo šta je dozvoljeno ponašanje, a šta nije.
Vjerujete li da ćete naići na podršku političkih partija kada je riječ o donošenju jednog ovakvog zakona?
Mi smo svi frustrirani nemoralom u javnom sektoru u BiH i frustrirani smo istim takvim nemoralom koji je zahvatio i naše pravosudne institucije. Ja smatram jednim malim čudom činjenicu da je nova vlast u kantonu Sarajeva iskazala jako opredjeljenost da usvoji etički zakon zato što će ona tim zakonom ograničiti sebe. Zato što će smanjiti manevarski prostor koje su vlasti do sad imale u svom ponašanju. Zato što će etičkim zakonom propisati sebe obavezu da se kao javni službenici ponašaju kao javni službenici u Švedskoj.
Bojan Bajić u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, australijske novinarke koje su otkrile identitet Dragana Vasiljkovića locirale su i objavile gdje živi Zoran Tadić, koga hrvatske vlasti sumnjiče za ratni zločin, zabeležio Eni Zebić.
Australski dnevni list The Australian, koji je prvi otkrio lažni identitet osuđenog ratnog zločinca Dragana Vasiljkovića, locirao je osumnjičenika za ratne zločine Zorana Tadića, koje hrvatska policija tereti za ubojstvo 30 civila i 13 hrvatskih ratnih zarobljenika u selu Škabrnja u Zadarskom zaleđu 18. studenog 1991. Za naš program govori novinarka The Australiana Jacqueline Magney. Locirali smo da Zoran Tadić već 26 godina živi u jednom zapadnom predgrađu Sidnija. Sada je slobodna osoba, ima punu slobodu kretanja, ali kada od hrvatskih vlasti pristigne zahtjev za njegovim izručenjem, australska savezna policija će ga uhapsiti. The Australian je otkrio kako je Tadić zbog premlaćivanja starije žene bio 2005. osuđen na godinu dana zatvora. Zbog nesporazuma u prometu on je nasrnuo na dvije žene koje, kako je kazao na suđenju, nisu dovoljno brzo reagirale na zeleno svjetlo. Na suđenju je odbacio krivnju, tvrdeći da su ga dvije žene isprovocirale kada su mu pokazale srednji prst i psovale ga. Tvrdio je da je djelovao u samoobrani i da je jedna od dviju žena sama pala na cestu, iako su svjedoci kazali da ju je Tadić bacio na tlo poput krpene lutke. Kada su novinari došli na adresu na kojoj je prijavljen, žena koja je otvorila vrata kazala je da ne zna za njega, dok su susjedi potvrdili kako je to njegova supruga i da tamo žive preko 20 godina. Novinarka Magney pratila i postupak oko izručenja Dragana Vasiljkovića i očekuje da će ovoga puta sve ići mnogo brže. Postupak je pojednostavljen između Hrvatske i Australije, u međuvremenu sklopljen sporazum o ekstradicijama, što će također ubrzati postupak. Mnogo će ovisiti o tome hoće li gospodin Tadić osporavati pred australskim sudom hrvatski zahtjev za izručenjem, isto kako je to pokušao kapetan Dragan. Tadić je rodom iz Loznice u Srbiji. U ljeto 1991. došao je kao Šešeljev dobrovoljac u Hrvatsku i sudjelovao u napadu na selo Škabrnja kao zapovjednik voda dobrovoljaca iz Srbije i BiH. Svjedoci kažu da je osobno ubijao i mučio hrvatske civile i zarobljenike, da je drugima naređivao da to rade i da ih u tome nije sprječavao. Nagrađen je kućom izbjeglih Hrvata u Benkovcu i funkcijom načelnika državne bezbednosti u Benkovcu. Potom je povučen nazad u Srbiju i otišao u Australiju gdje je dobio i državljanstvo. Selo Škabrnja napali su u sklopu operacije opkoljavanja Zadra ujutro 18. studenog 1991. 9. korpus JNA kojim je zapovjedao Ratko Mladić i lokalni pobunjeni Srbi pojačani vodom dobrovoljaca. Nakon granatiranja i sloma hrvatske obrane civili su izvedeni iz podruma i zajedno sa hrvatskim vojnicima koji su se predali bili likvidirani. likvidirani, a selo je zapaljeno i sravnjeno sa zemljom. Za ubojstvo 30 hrvatskih civila i 13 ratnih zarobljenika još nitko nije ozbiljno odgovarao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušajci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Dobrodošli.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine zašto studenti ne prijavljuju korupciju na fakultetima. Prema istraživanju Transparency International, svaki četvrti student u Bosni i Hercegovini tvrdi da se susreo sa korupcijom, a pola studenata bilo bi voljno platiti mito ukoliko ne postoji nikakav drugi način da polože ispit. Više od 50 ispitanih studenata reklo je da ne bi poduzelo ništa kada bi znali ili vidjeli konkretan slučaj korupcije, jer kako kažu, ne žele da skrenu pažnju na sebe ili se boje da ne dovedu u pitanje nastavak školovanja. Slušamo kolegu Gojka Veselinovića.
Miloš studira Filozofski fakultet u Banja Luci i kaže da do sada nije primijetio koruptivne radnje na tom fakultetu. Ipak ne poriče da ta pojava postoji i sam kaže da nije siguran kako bi postupio da primijeti korupciju i generalno ističe da studenti imaju strah da ovu devijaciju u visokom obrazovanju prijave.
Da li si ikad susreo sa korupcijom na univerzitetu, na fakultetu ili si čuo od nekoga i kako bi ti reagovao da se nađeš u toj situaciji? Da li bi prijavio, imaš li povjerenja u institucije?
Ne znam, nisam bio u toj situaciji, da sad je bilo sve u redu regularno, barem kod mene, pa zavisi ono, i bi i ne bi. Da li je neki prijatelj, ako se može snaći, njegova sreća je žabam, a ako opet neki profesor koji primijetim da ne može se drugačije, nek samo na taj način možda bi onda recimo i prijavio i da institucije znaju za tog profesora za na njegov način taj.
A imaš li povjerenja u institucije, da li misliš da bi on odgovarao?
Pa vjerovatno bi odgovarao za te svoje postupke koje radi.
A da li misliš da se studenti generalno boje prijaviti korupciju i zašto je to tako?
Pa mislim da se boje iz razloga što vjerovatno kada bi profesor saznao da je baš taj neki poseban student, onda vjerovatno ima još veći problema kod njega lično i onda još veći problem napravi i onda vjerovatno zato student se i šuti i boje, ajde polako, ajde, ne jedite, ajde, čekaj, šuti, čuti.
Nikola Klještan, student elektrotehničkog fakulteta, kaže da se lično nije susreo sa nekim koruptivnim radnjama na svom fakultetu. Za neke druge je načuo priče i smatra da bi te slučajeve trebalo prijaviti, iako on sam nema povjerenja u institucije da će rješavati takve slučajeve.
A što se tiče toga, da li sam čuo sam, pogotovo na medicini sam čuo da ima dosta korupcije i to je stvarno strašno, pošto jedini fakultet na kom ne bi smela da bude korupcija, to je medicina. Naravno da bi prijavio kad bi čuo da ima, naravno.
Imaš li povjerenje u institucije da bi riješile to?
Pa i nemam baš, iskreno. Ne znam, one sigurno su upućene u to. One bi sigurno to riješile da kad bi imali volje, kad bi htjeli to.
A da li misliš da se studenti generalno boje prijaviti korupciju i zašto je to tako?
Pa mislim da se boje jer imaju straha od tih nadležnih, od tih profesora, dekana, kako će ih tretirati u nastavku studiranja.
Nikolin kolega sa fakulteta Ognjen Kovačić smatra da je strah studenata jedan od uzroka što se korupcija toleriše. On sam kaže nema čega da se boji i vjeruje da se ovakvi slučajevi mogu riješiti na pravičan i pravedan način.
Pa iskreno, studenti se boje najviše profesora, jer profesori, ajmo reći, nekako vladaju tim fakultetima i dosta njih i bez toga jedva polože neke predmete. I onda se boje ako bi prijavili da bi ti profesor postali još rigorozniji prema njima. Međutim, to baš i nije tako stvar. Ti profesori kad se prijave, u suštini oni su pod disciplinskom i onda možete lako da položite ako imate znanje. Ja, naravno, ja bih iskreno prijavio kada bih to vidio.
Pa imaš li ti povjerenja da bi ti odgovorni odgovarali za to?
Pa ja mislim da im. I bili bi sigurno odgovorni za to i odgovarali bi.
Manje vjere u institucije imaju studenti Arhitektonskog građevinskog fakulteta Nemanja Popović, Nemanja Petković i Aleksandar Marić.
Pa za sad se ja nisam konkretno susreo sa takvim slučajem, jer ovo mi je prva godina, nisam imao takvih iskustava, tako da ne mogu konkretno ništa reći.
Imaš li ti povjerenje instituciji, da li bi prijavio korupciju da se susretniš?
Definitivno bih, kad bi se susreo sa korupcijom, prijavio bih. A sad, ali imam povjerenja, manje više. Takva struktura vlasti kod nas i da je korupcija učestala, onda manje povjerenja.
A misliš li da bi odgovarali oni koji su prijavljeni?
Ne, iskreno.
Kako bude žrtva, ne znam šta bi trekao. Ako reknem, najvjerojatnije će mene poklopiti, a vlast neće preuzeti ništa, pa da ono, čuti, poklopi se i ako Bog da, moću sa znanjem završiti sve što mi treba.
Ako nešto što nije u red pomeni postale, ono, ako nije pravedno, lakše da dam, pošto trebamo teško tome da budemo svi ravnopravni, da bude to neko, da se poštuje pravila i zakon, tako to.
A misliš da bi to imalo efekta i da bi odgovorni
odgovarali? Pa da, ako se krene od temelja da se sve ispravlja, onda da, a ovako, ali s obzirom da smo mi u Bosni, da tu je, mislim, pojam korupcija kao nešto sasvim normalno, tako da to kod nas ne vrijedi u suštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselino.
U Crnoj Gori rezultati nedavnog istraživanja Zavoda za školstvo među mladima na temu korupcije u obrazovnim institucijama ukazuju da se većina srednjoškolaca srelo sa favorizovanjem pojedinaca, poklanjanjem ocjena ili prepisivanjem, ali da je veoma mali procenat njih spreman da takve primjere korupcije prijavi. Kada je riječ o studentskoj populaciji, ranije istraživanja nevladinog sektora pokazuju da je percepcija korupcije i na visokoškolskim ustanovama slična, što potvrđuju i sagovornici u Budvi, zabilježila Jasna Vukićević.
Odgovori u našoj anketi mogu se sažeti ovako. Korupcije ima, ali uvijek negdje drugo. Polaganje preko veze je češće na privatnim fakultetima, a studenti rijetko prijavljuju korupciju jer im često jedan profesor predaje više predmeta. Milica sa studija za biznis i turizam. Ima li korupcije u visokom školstvu?
Ima, naravno, to je postala svakodnevnica danas i uglavnom svako se snalazi kako umije.
Percepcija Vuka i Damjana sa druge godine studija je da je korupcija češća na privatnim fakultetima.
To je sve već u manjim fakultetima, privatnim i tako dalje. Ti gore po Beogradu i to što se upisuje. Mislim da tu ima onako korupcije i toga.
A kod nas?
Pa ne bih
ili
rekao.
Imamo privatne
pa fakultete? Pa imam, ali još nisam čuo da je neko davao novac da prođe neki ispit.
Pa mislim da ima na privatnim fakultetima, na njih mislim, na državnim vjerujem da ne postoji takve situacije, a i mislim da to se više tiče nekih starijih ljudi koji nisu završili fakultet u mladosti pa žele da steknu to radi nekog interesa svoga, to obrazovanje.
S druge strane, Ana je studentkinja privatnog fakulteta i kaže da oni koji žele korupcijom do diplome, to pokušavaju i na privatnom i na državnom univerzitetu.
Ja lično mislim da su privatni fakulteti mnogo, mnogo bolji za studente od državnih fakulteta, zato što veću podršku imaju od svojih profesora. E sad, neko misli da se studenti više odlučuju na upisivanje privatnog fakulteta zato što imaju način da prepisuju, zato što zbog novca koji daju misle da će mnogo lakše završiti taj fakultet, međutim nije tako, mada ljudi koji žele da prepisuju, oni nađu način za to.
U nedavnom istraživanju o korupciji Zavoda za školstvo preko 80% srednjoškolaca imalo je lično iskustvo sa korupcijom, navodeći kao primjer privilegovane učenike, poklanjanje ocjena, popravljanje uspjeha na kraju godine, pravdanje časova sa kojih se namjerno izostaje i upis preko veze. Svega 15% srednjoškolaca je spremno da prijavi korupciju drugog učenika, pa stoga ne trebaju da čude i odgovori studenata u našoj anketi o tome zašto su rijetke prijave korupcije u visokom školstvu.
Pa ja nisam primijetila da se prijavljuje, ali obično se možda neki boje da prijave, jer će odmah to da se sazna, da se pročuje i onda prosto neće biti dobrih ishoda.
Od čega ljudi ne prijavljuju kad do toga i dođe? Što mislite?
Pa mislim da je to korist jednih i drugih. Ovi će dobiti i novac, ovi će dobiti i neku diplomu, Jedino možda ko bi mogla da se buni tu je neko treći koji studira normalno i koji mora da se potrudi da je za tu diplomu, ali tako je tako.
Zašto nemamo toliko prijava korupcije u visokom školstvu?
Zbog toga što ako bi neko krenuo da prijavi tu korupciju, on bi se opet morao vratiti kod tog istog profesora da položi i da nastavi studiranje i školovanje, zato što jedan profesor ne predaje jedan predmet i završava se sva priča sa njim, već predaje više predmeta do kraja treće, četvrte, pete godine i naravno i ti profesori nama sjutra daju preporuke za posao i preporuke za školovanje, razmjene studenata i ne znam, školovanje negdje dalje. Tako da se to ne prijavljuje i svi studenti gledaju samo da polože i tu se priča završava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Srbija je tokom 2017. godine pala za 5 mjesta na skali Transparency International indeksa percepcije korupcije. Od 180 zemalja obuhvaćenih mjerenjem, Srbija je sada na 77. poziciji, što je svrstava u visoko korumpirane zemlje. Maja Leđenac pitala je studente Novosadskog univerziteta da li su primijetili korupciju na fakultetu, te u kojoj mjeri je prijavljuju nadležnima.
Srbija je u prethodnim godinama zabeležila više afera u obrazovanju, među kojima je bilo plagiranih doktorskih disertacija, kupljenih diploma, ali i primanja mita. Među akterima tih afera su se našli visoki državni zvaničnici poput aktuelnog ministra financija Srbije Siniša Malog, čiji slučaj neverodostojnog doktorata još uvek nije dobio zaključak, iako traje od 2014. godine. Javnosti je ostala poznata i afera Indeks iz 2007. koja također nikada nije dobila epilog na sudu, a u kojoj je bilo osumnjičeno 87 ljudi da su na pravnim fakultetima u Kragujevcu, Nišu i Beogradu primali i davali mito. I Srpska akademija nauka i umetnosti upozorila je još pre više godina na okruglom stolu Kodeks profesionalne etike na univerzitetima Srbije da je prisutan izrazito velik broj odobrenih doktorata godišnje, što može biti odlika korupcije u obrazovanju. Studentkinja žurnalistike na Univerzitetu u Novom Sadu Lea Kotlica kaže za Radio Slobodna Evropa da nije svedočila korupciji, ali da je većini studenata jasno da je ona ipak prisutna, jer je, kako kaže, već odavno utkana u sve pore društva, a sankcije često zavise samo od političke klime.
Na nekim većim pozicijama mislim da sankcije dolaze onog momenta kada se promeni neka politička klima, pa onda taj neko koji je primao mito ili učestvovao u korupciji nije više miljenik određene vlasti, u tom momentu on zapravo gubi tu neku zaleđinu svoju političku i biva sankcionisan za to što je uradio.
Sa njom se složila i studentkinja sociologije Nataša Ivaneža. Iako također nije svedočila sličnim radnjama, takve priče prisutne su među studentima, ali zajedno i sa strahom od posljedica ukoliko načine korak i korupciju prijave.
Ja mislim da se studenti pretežno boje da prijave tako nešto, jer ako se to primeti jednom, to vuče se pretpostavka da to nije nešto što se desilo eto samo jednom, već da se dešava sistematski i konstantno, što samim tim znači da postoji određena podrška ili barem neka zaštita za ljude koji se takvim stvarima bave i samim tim onda šta se dešava sa nama ako prijavimo tako nešto. I mislim da niko suštinski ne veruje da se bilo šta može prijavom promeniti, odnosno da će bilo ko je učestvovao u tako nečemu biti kažnjen.
Time se povlači i pitanje poverenja studenata u sistem obrazovanja, ali i uređenost celokupne države, jer umjesto podsticaja da se tim pitanjem bave, osjećaju da mogu biti ugroženi, dodaje ona i upozorava da većina ne zna ni kako, kome i gde se korupcija prijavljuje. Uprkos tome, u Srbiji ne postoje istraživanja novijeg datuma koje se bave konkretno ovom temom. Posljednji ozbiljni poduhvat napravila je Beogradska otvorena škola, koja je od 2006. do 2013. godine bila deo međunarodnog projekta antikorupcijske studentske mreže u jugoistočnoj Evropi. Zahvaljujući tom projektu 2011. godine nastala je publikacija Paket prve pomoći studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju, koja nudi informacije mladima o tome šta znači korupcija i na koji način mogu da se bore protiv nje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Maglaja, i upoznajemo mladu arhitekticu Almu Mečević. Savremeni koncepti unutar kulturno-istorijskog nasljeđa s ciljem oživljavanja starog grada u Maglaju bila je tema magisterskog rada arhitektice Alme Mečević. Alma se i ranije tokom studija u Sarajevu bavila urbanističkim rješenjima u rodnom gradu, a priču o njoj zabilježio je kolega Arnes Grbešić.
Stari grad u Maglaju najčešće je prazan. Zbog toga su neophodni novi urbanistički koncepti i sadržaji, kaže mlada arhitektica Alma Mečević, koja je svoje viđenje uređenja stare jezgre grada predstavila u magistarskom radu koji je odbranila na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
Kada se pogledaju stari snimci, stare fotografije, sve je nekada bilo puno ljudi. Bilo je jako mnogo poslovnih sadržaja, društvenih sadržaja i tu se dakle već godinama održavala pijaca. Danas sve što ima u starom gradu jeste i dalje ta pijaca koja se održava sjedom. Te ljudi parkiraju svoja vozila prilikom dakle održavanja namaza zbog blizine nacionalnog spomenika Kuršumlije džamije. I to je sve što se trenutno dešava u starom gradu.
Spomenuti dio Magleja predstavlja spomeničku cjelinu visoke ambijentalne vrijednosti. Nastao je ispod tvrđave koja je na stijeni iznad rijeke Bosne prema nalazima stručnjaka mijenjala svoj izgled od 14. do 18. vijeka. Sahat kula pored utvrde je izgrađena krajem 16. vijeka. U centru starog grada, popločano kaldrmom, nalazi se jedan od reprezentativnijih primjera osmanske arhitekture u Bosni i Hercegovini, džamija iz 1560. godine, koja je zbog krova prekrivenog olovom dobila naziv Kuršumlija. Ovdje pažnju privlači i Čabrina kafana, osnovana prije tačno 100 godina, koja je sa svojim gostima krajem 80. godina, na primjer poznatog fotografa Milomira Kovačevića Strašnog, podsjećala na prizore iz Amarkorda, remek djela jednog od najvećih stvaralaca u istoriji sedme umjetnosti, Federica Fellinija. Alma Mečević je analizu i rješenja ponudila na oko 120 strana magistarskog rada.
Osim toga što se starom gradu trebaju vratiti funkcije, bilo je neophodno izvršiti i neke urbanističke intervencije, tako da se starom gradu treba dati jedan trg koji bi se koristio, na kojem bi bio postavljen urbani mobilijar, zatim trg na kojem bi se održavala ta pijaca koja predstavlja jednu sedmičnu aktivnost, riješiti saobraćaj, riješiti parking prostore i na kraju dakle dobiven su rezultati koji tačno poslovni sadržaj bi na kraju dali živo starom dijelu grada. Osim sadržaja kao što su ugostiteljstvo, bilo je neophodno uvesti i administrativno sadržaje, poštu, banku i neke slične funkcije.
U ovoj oblasti, inače na području cijele Bosne i Hercegovine, vidljivi su brojni problemi. Mišljenje stručnjaka se ne uvažava dovoljno, smatra naša sagovornica.
Danas općenito je sve se manje cijene struke iz razloga što su većinom pogrešni ljudi na pogrešnom mjestu, da se tako izrazim. Sve smo više svjedoci toga da se zapravo zanemaruje kontekst građenja, od spratnosti materializacije i općenito, dakle, grade se objekti bez obzira na okolinu, ne prati se, dakle, šta je već ranije zatečeno tu i to predstavlja veliki problem danas na čitavom polju arhitekture i općenito. Nadam se da će se u budućnosti zaista više poštovati struka i pitati za rješenje i uvažavati mišljenja struke, mada smatram da ipak problem daleko manji u Maglaju jer je manja sredina i manji grad i daleko se manji gradi nego što je recimo u Sarajevu i drugim većim gradovima. Ali nadam se da će u budućnosti zaista biti bolje i da što je više mladi dolaze i njihovo se mišljenje uvažava, da će zaista biti bolje i da će biti napretka.
Iako se Alma Mečević i prije izrade magisterija bavila urbanističkim rješenjima u Maglaju, ostala je da živi i radi u Sarajevu, jer je, kako kaže, dobila izvrsnu poslovnu i priliku za sticanje novih znanja u arhitekturi.
U Maglaju, jeli, arhitektura nije na nekom zavidnom nivou, te ne bih imala priliku da radim nigdje osim u eventualno u općini, tako da nisam baš bila zainteresovana za taj vid, dakle, posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ljubitelja trčanja u Zenici je od uvijek bilo, gdje postoje atletski klubovi s kojih su proizašli veliki talenti. Za razliku od profesionalnog trčanja, rekreativno trčanje nije u tolikoj mjeri razvijeno i nema podršku, iako želje za takvo nešto i tekako ima. Tako je i nastala grupa ljubitelja trčanja Zenica trči. Slušamo priču Ajle Heralić.
Nekoliko klikova, a onda trčanje i u stvarnosti dovodi do toga da sekcija u svojoj biografiji ima uspješno organizovani prvi zenički noćni cener, učestvovanje na maratonu u Ljubljani, trk u Metkovićima kroz polje mandarina kao i obilježavanje svjetskog dana trčanja te humanitarne akcije. Rekreativna utrka Zenički noćni cener održana je u aprilu 2018. godine, a učestvovala je oko 400 trkača na dionici od 10 km. Najpoznatiji dugoprugaš u Bosni i Hercegovini, Srđan Samardžić, te Ana Subotić, koja je inače predstavljala Srbiju na olimpijadi, osvojili su prvo mjesto na ceneru. Kako su građani odreagovali na cener, rekla nam je više PR sekcije Zenica trči Naila Muratović.
Odavno nisam vidjela Zenicu onako energičnu i pozitivnu, a ono što jeste najzanimljivije jeste da su naši Zeničani i Zeničanke odreagovali na najdivniji način na koji su mogli odreagovati. Postavljali su sami svoje okrepne stanice za koje mi smo tek znali u toku utrke. Zatim uvijek svi balkoni su bili popunjeni, svi prozori otvoreni. Zaista jedna predivna energija za koju nismo zaslužni samo mi iz sekcije Zenica trči, nego i Zeničani i Zeničanke, i naravno zbog toga jedno veliko hvala.
Projektni koordinator sekcije Amer Krđalić trčanjem se počeo baviti prije 6 godina, prvenstveno zbog svog zdravlja, a napominje kako je najbolje od svega što je trčanje besplatno. Pored toga, on smatra kako mladi ljudi trebaju čvrsto stojati iza svojih ideja.
Ja mislim da smo mi najbolji pokazatelj da mladi ljudi trebaju, znači da ono što se kaže lupe šakom od sto i kažu mi imamo tu ideju, idemo da je realizujemo. Ja bila aktivno zato što je trčanje besplatno. A kad ste na birovu, glavni cilj vam je da što više dobijete uz što manje para.
Zvijezda i kruna zalaganja sekcije je činjenica da je 8 trkača učestvovalo na maratonu u Ljubljani, čime su ostvarili svoj san da jednog dana postanu maratonci. Misija sekcije krije se u njihovom motu: budi prijatelj zdravih navika i uradi dobre stvari za svoj grad. Ova grupa entuzijasta želi pokrenuti ljude kako bi bili zdraviji i tijelom i duhom, ali ih i motivisati da trče prema svojim ciljevima. Sekcija je kroz realizaciju projekata imala podršku grada Zenice, a podrška neće izostati ni ove godine kada će 13. aprila biti organizovan drugi zenički noćni cener. I sekcije napominju da će trka biti certificirana od strane Asocijacije međunarodnih maratona i trka na duge staze, što znači da će učesnici ove godine kući ponijeti međunarodno priznate rezultate, a Zenica će dobiti međunarodno priznatu trku. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
Ostajemo i dalje u sportu i priči o bosansko-hercegovačkim odbojkašicama. Iako se nisu plasirale na evropsko prvenstvo, djevojke iz ženske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pokazale su privrženost svojoj zemlji. Iako ih većina ne živi u Bosni i Hercegovini, već treniraju, rade i studiraju u drugim evropskim zemljama. Sa mladim odbojkašicama razgovarala Maja Nikolić.
Srednjoškolka iz Livna i reprezentativka u odbojci Klaudija Pravdić kaže da je sretna što je dio reprezentacije koju čine djevojke iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Ovo je stvarno super i tu je podrška između u ekipi i na treningu. To je sport koji svima znači jako puno i tu svi daju sve od sebe. To je naš život na neki način.
Jelena Božić je iz Modriće i kaže nam da odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je pravi multinacionalni klub, te da je upravo to ojačalo njihova prijateljstva.
Veliko bogatstvo poznavati sve te ljude, upoznavati drugu vjeru i zapravo svima proslaviti praznik. Neki dan smo proslavili Božić, Bajram, sve slavimo zato što smo tu, smo kao tim i timski ćemo proslaviti bez obzira ko je šta i odakle. Međutim, naše mogućnosti da ovdje osnovimo porodicu, uspijemo u odbojci i nisu velike. Što se mene tiče, ja i ne vidim svoju budućnost u Bosni i Hercegovini jer želim postati samostalna i to je sam korak da moram otići odavde.
Sarajka Imani Sanović trenira u Sloveniji gdje studira.
Kroz taj sport se svi ujedinimo i postanemo kao jedno, što je super, veoma lijepa odluka sporta. Bosna i Hercegovina je sama specifična posljed zato što ima tako različitih ljudi. Kroz sport definitivno pronalazimo način da se svi ujedinimo i da svi postanemo jedno cijelo.
Kapitenica reprezentacije Bosne i Hercegovine Sanja Kojić-Đurić živi i trenira u Solunu u Grčkoj.
Pa mogu da kažem da se slažemo kao bukvalno da smo sestre. Zvuči ono kao wow sestre, ali stvarno tako je i van terena i u terenu. Nažalost, treba mnogo vremena i godina da prođe da, ako Bog da, desi se to čudo što se tiče naše države, da se ne gleda politika, da se ne dođe do tih nekih razmjerica i udaljava inače ljude, ali ja kao osoba sam uvijek bila pozitivna i uvijek sam govorila bit će jednom i to, i što se mene tiče, s punim pravom bi podržavala da dođe do zajedničkog druženja i zajedničkog funkcionisanja, ne samo kod kuće i u nebitnoj reprezentaciji, nego u cijeloj zajednici Bosne i Hercegovine.
Njihov trener Goran Nešić također je rekao da ovakva timska igra je upravo i njihova međusobna povezanost i to što im je jednako stalo da Bosna i Hercegovina uspije.
To jeste Bosna i Hercegovina i Bosna je uvek bila nama svima uzor kako tri velika naroda mogu da žive zajedno i da žive jako lepo i da se postaraju u ta raja, kako su se oni sami sebe zvali, naravno, da bude ona prava raja, pravi drugari, pravi prijatelji i da ta prijateljstva traju i dan danas.
Nešić naglašava da ga osobno smeta što pojedinci koji bi mogli doprinijeti razvoju bosansko-hercegovačkog sporta ne doživljavaju ovu zemlju svojom.
Meni malo smeta što jedan broj devojaka i jedan broj ljudi u Bosni i Hercegovini jednostavno Bosnu i Hercegovini ne doživljavaju kao svoju državu. Govorim u sportskom smislu, ne govorim o političkim i geološkim stvarima. Možda je to jedan od razloga zbog čega se pojedine devojke, sad govorimo o ženskoj reprezentaciji, i ne odazivaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Na kraju emisije muzička priča. Riječka pjevačica Nikolina Tomljanović više od 25 godina na muzičkoj sceni. Veći dio karijere pjeva u grupi Eni, a posljednje 4 godine ima i samostalnu karijeru. Ovih dana promoviše svoj prvi album Put po mom. Sa Nikolinom Tomljanović razgovarao kolega Ivan Katavić.
Pjesma Daleko Nikoline Tomljanović obilježila je prošlo ljeto na mnogobrojnim radijskim postajama. Ta pjesma se našla i na njenom albumu Prvijencu, kojeg ovih dana promovira po Hrvatskoj, ali i regiji.
Zapravo prije nekoliko godina je meni Uršula Tolj poslala tu pjesmu i nisam bila sigurna da li da pošaljem tu pjesmu na jedan festival, pa nekako bi se čuvala u ladici i čekala neki dobar moment, i baš kad se približavao festival u Šibeniku, izvukla sam tu pjesmu iz ladice i moram reći da smo jako puno radili na toj pjesmi. Nikako nismo mogli postići ono nešto što bi mene, ajmo reći tako, zadovoljilo. Samo smo nekako išli u krivom smjeru. I nakon dobra, recimo, 3-4 mjeseca rada, evo, izašao je ovakav proizvod i stvarno sam sretna.
Nakon dugogodišnje karijere s grupom Eni, Nikolina se odlučila i na solo karijeru. Na to ju je nagovorio poznati hrvatski glazbenik Neno Belan.
Zapravo sam ostvarila svoju davnu želju, naravno da je to uvijek tinjalo u meni, ali eto, trebao mi je neki još dodatni impuls, pa eto, moj prijatelj Neno Belan mi je tako malo me pokrenuo i već sam za par mjeseci zapravo bila u studiju. Pjesma je prošla na Šibenskom festivalu, odnosno na večerima dalmatinske šansone, i onda sam jednostavno rekla ok, ovo nije bilo tako loše, jer onako nakon toliko dugo godina sa grupom meni nije mi bilo baš sve jedno odjedan put krenut sama, ali evo, probila sam led u Šibeniku i nanizala eto 11 singlova, izdala svoj prvi album Put po mom, a zapravo je interesantno jer jedna pjesma od grupe Eni se upravo tako zove Put po mom i ja je upravo solo i pjevam, tako da je to još jedna ovako poveznica sa grupom Eni, jer ipak su oni, ajmo tako reći, moj matični band.
No i grupa Eni još uvijek postoji. Prošle godine cure su izdale jednu pjesmu, a pripremaju i novi album.
Pa evo, trenutno se malo odmaramo, pošto se meni tako sve zahuktalo oko solo karijere, tako da malo sam se više posvetila solo karijeri. Tako da mi smo prije pola godine izdali posljednji single i trebali bi zaokružiti cjelinu i izdati osmi album.
Nikolina je prije 22 godine sa grupom Eni predstavljala Hrvatsku na Eurosongu i danas se rado prisjeti tog nastupa.
Eurosong je stvarno jedan predivan festival, pjevaš pred zaista velikim brojem ljudi, mi smo bile tada klinke. I sad možete zamisliti na početku karijere pjevati pred toliko puno ljudi, ja zapravo ni ne znam koja je to brojka. Bilo je zaista predivno, organizacija, ma mislim, to je na jednom visokom nivou, i mislim da do kraja života neću nikad tako nešto doživjeti, osim ako mi se desi neka ponovo pobjeda na Dori, šalim se, ali zaista to je jedan nivo svjetski.
Volim te, moja ljubavi.
Glazbom se počela baviti dosta rano, a sve je počelo u poznatom riječkom sastavu Putokazi.
Pa mislim da se to čovjek jednostavno rađa s tim. Nekako je već od djetinjstva, što bi moji rekli roditelji, pokazivala sam nekakvu strast prema glazbi, prema umjetnosti, prema glumi, prema plesu. Čak sam, evo da ste me pitali to prije jako puno godina što bi ja bila u životu, ja bi vjerojatno rekla plesačica. Međutim, evo, desili su se Putokazi, poznati riječki zbor. Brat mi je rekao, ti moraš ići na audiciju, ti ćeš sigurno proći. Ja sam išla na audiciju Putokaza, naravno prošla sam. I eto, moram reći da do sada je 25 godina moje karijere.
Nikolina uskoro nastupa na Zagrebačkom festivalu, a sljedeći mjesec imat će i koncertnu promociju albuma u Rijeci. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dragana Erjevec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.